Ćao svima, dobar dan i dobrodošli u Femcast. Danas je sa mnom jedna legenda tuzlanskog sporta i košarke. U pitanju je Mara Lakić-Brčaninović. Dobrodošli, Maro, hvala vam puno.
Dobrodošli, hvala vam
na ovom razgovoru.
Hvala vam na pozivu.
Da nam uslijedi. Mislim, vi ste stvarno ono, legenda, jedno ime koje je nekako urezano u kamenu, što se kaže, vi i vaša koleginica Raza. Međutim, vi ste ostali nekako u Tuzli sve vrijeme, dobro, ne možda sve vrijeme, ali ste gradili košarku, gradili ste ovdje tu platformu za neke nove naraštaje i prošli ste taj put od velikog trijumfa, pobjeda i Europsko prvenstvo 89. Olimpijada godinu ranije na koju ste dobili srebro i tako dalje. I onda ide to kao ratna dešavanja i totalno, da kažem, dno za kulturu, sport, apsolutno sve mislim u BiH, što nije bila ničija krivica konkretno, koliko tako je to sistem. U tranziciji, post-tranziciji i vi ste uspjeli da ponovo dignete žensku košarku do evo petog mjesta na Europskom prvenstvu i ko zna, može i na svjetskom, jel nešto slično, zato što zaista imamo ekipu sad koja očito ide puca visoko, da, bukvalno. Kako je izgledao taj put? Znači, evo recimo kao ono, najveći ono, mogući trijumf i ulazak u legende bukvalno sporta i onda idemo ovaj jedan težak period za sport. I kako izgleda taj put ponovo ka vrhu?
Pa evo moram da krenem nekako od svoje 15. godine. Nekako ti temelji su veoma bitni u razvoju svakog sportiste, ja mislim svakog čovjeka. Jer prvo morate imati dobar odgoj. Znači, to je ono što je kako porodica, tako znači sredina u kojoj živite, znači da imate taj odgoj koji mora biti i temelj vašeg nekog budućeg života. Ja mislim da sam ja imala jako dobar odgoj, da je moja porodica mene jako dobro odgajala i da sam odlazeći, znači ja sam rođena u Srnicama, znači tamo sam završila osnovnu školu Petar Kočić.
To je kod Gradačica.
Kod Gradačica, da. I ponosim se svojim selom i ponosa sam na sve ljude koji su dio mene iz tog vremena i današnjeg dana. Nekako smo bili sportsko selo koje je imalo fudbalski klub Raso i gdje smo svi, znači nije bilo onoga odnosa muški, ženski, ne znam, odnos, nego smo svi išli, voljeli, navijali znači za taj fudbalski klub i nekako smo imali taj školski sport što je recimo u bivšoj Jugoslaviji bio na jako dobrom nivou. Kroz školski sport vi ste mogli stvarali su se znači talenti igrači za buduće vrhunske rezultate.
Kako su vas skautovali? Kako su vas
Evo ja ću baš to da je ovako ispričam, to je jedna specifična situacija. Ja sam imala jako dobrog, odnosno mi smo imali jako dobrog nastavnika Milovana Markovića koji je radio u osnovnoj školi Petar Košarnica i predavao je fizičko vaspitanje tad. I ja sam bila onako od petog razreda smo trenirali sve sportove, košarka, odbojka, fudbal, atletika, sve je bilo i uvijek je to bilo u školskim sportovima, u školama u stvari za sve u bivšoj Jugoslaviji. Tome se davalo veliki značaj i sjećam se, ja sam nekako bila i za odbojku i za košarku i međutim ljubav prema košarci je bila puno veća nego za odbojku. I onda sjećam se da je meni tad u šestom razu, znači sad sam ja imala tad 12 godina, tada moj nastavnik kazao, Maro, ti ćeš da budeš vrhunski sportista. Mislim, ja to stvarno nisam ni razumila šta je to u to vrijeme. Mada mi je idol bio Mirza Delibašić, on je već bio što se kaže pravi sportista, vrhunski sportista. Imala sam idola, ali nisam sebe nikad razmišljala i vidjela u tim vodama. I u jednom trenutku sam tamo šta ovaj čovjek meni priča. I tako se desilo da smo mi igrali, male olimpijske igre su bile jako dobro organizovane na nivou tih osnovnih škola. I moja škola se plasirala sa Gradačačke opštine, se plasirala na male olimpijske u Bijeljinu igre. Tada, kad ono kažem, sve to je neka sudbina, znate, ne dešava se ništa slučajno. 77. je znači trener Mihajlo Vuković došao u jedinstvo, preuzeo tad jedinstvo, a 78. su bile te male olimpijske igre, ono nekako možda april, maj mjesec. On je stvarao ekipu i slao je tako trenere da obilaze te neke male olimpijske igre, gdje je smatrao da je to neki kao i kvalitet te ženske košarke i tako. I čovjek je, ja sam odigrala utakmicu jako dobro i dala sam sve poene i taj čovjek je rekao treneru Mihajlu Vukoviću, ima jedna mala koja je dala sve koševe. I sad naravno, dala sve koševe, kako je to moguće sve to. I sjećam se da je trener došao u Srnice kod mojih roditelja i nije lako tad bilo otići u grad. Znate, sela su bila puno dalje od grada u odnosu na današnje vrijeme, znate. I ja sam bila na ekskurziji kad je trener prvi put došao i moji roditelji su bili na njivi, tamo su radili poljoprivredu i zahvaljujući Milenko Miličević, koji je meni predavao tad srpsko-hrvatski, ali poslije otišao u Tuzlu. Oni su napravili kontakt, bio jedan sudac Nikica koji je bio njegov bađo i tako se to povezale neke stvari. Naravno sad je trebalo roditelju ubijeti da ja dođem u Tuzlu. Znate, a na neviđeno, znači trener je samo čuo. Znači, zamislite sad nekog da ovdje samo čujete nešto. I naravno, ja sam došla, vratila se s kurze i moji roditelji su rekli da mogu da idem. Ja sam ostala bez teksta. Mislim, i onda trener došao sljedeći put mene da vidi, naravno nisam ja trenirala i sjećam da me je pitao u zbornici osnovne škole Petar Kočić, Maro, koji broj patika nosiš? Ta sam nosila 40, nešto mi je bilo i sramota da kada je za me 40, to je ogroman broj, a i danas dan nosim taj broj, nije nikad noga narasla više. Ja sam se nekako osjećala ono, ko posramno, stidno da, i kad sam ja rekao da ništa vidim, ja trener to prihvata normalno i naravno, ajde ja dolazim u Tuzlu, to je nekako august mjesec i rade se kondicijne pripreme i sad dolazim u dvoranu. I naravno, ovo malo ćemo sviđati vjerojatno o psihologiji i toj pedagogiji, koliko je trener imao taj osjećaj, taj psihološki, pedagoški odnos prema igračima, ja kad sam došla, naravno, ja sam šut imala sa stomaka. Znači, poslije ćete on meni to da ispriča, da ne bi me povrijedio, naravno, ili razmišljao možda čovjek da me i vrati. Kaže, ja se zavala hvatam i kažem, Bože, šta sam ja dobila. Jer, mislim, i sa stomaka trebate, znači, šut da podignete. Međutim, radi sve to, odnos prema, moj odnos prema radu i svemu tome bio takav da sam jako brzo napredovala. I možda nakon 2-3 godine trener će sa mnom sjesti popričati, kaže Maro, moram da to ispričam, jer što ja to negdje da pričam, a ti ćeš to čuti od nekoga, ali bolje ti ja ispričam. I naravno, meni to ništa nije smetalo, meni to čak onako je zadalo pozitivno i nekako sam shvatila da je trener Mihajlo Vukoš nama bio i otac. Da je on nije gledao samo da mi budemo vrhunski sportisti i tu viziju koju on imao, nego je gledao da nas, da nas ne povrijedi, da jednostavno iz nas izvuče naj maksimum i ljudski, znate.
I da vas odgoji.
Upravo to. I to je ono što ja kažem. I tako nekako krenete taj put iz mojeg rodnog sela Srnica i dođete u Tuzlu i kažem, zahvaljujući Mihajlu Vukoviću stvarno koji je imao tu viziju, on je pravio tim, jednostavno stvarao je, ja ću da kažem, svoj tim, onako kako on želio, red, rad, disciplina, sportski život i mislim da je dosta igračica tad i neki stariji pod nama već odlazilo zato što nije mogao podnijeti taj njegov režim, ja ću da kažem režim koji je bio normalan za sportistu, da vi, ne znam, ne pijete, ne pušite, da ne ostavite noću dokasno, da morate biti spremni za jutarnji i vičerni trening, jer ne možete trenirati, znači ako...
Pored toga treba da studirate, jer si
da,
to očekuje
od vas. I onda sam ja, recimo, koliko je trener razmišljao, jer možda je to tek bio prvi uvođenje jutarnjeg treninga i večernjeg treninga, to je bilo malo ovako, treniraš ujutru na večer, pa ne možeš ti to sti sve. Da smo mi, malte ne sve, bila je prva i druga smjena, da je napravio tako sa profesorom, kolika je ta saradnja bila između srednjih škola, odnosno poslije fakulteta, da mi možemo, idemo popodne u školu, a da ujutro treniramo, idete popodne u školu i navečer imate trening, tada je bio Partizan, gdje smo svi trenirali i trening su bili u 10 navečer, recimo. I onda ste vi to nekako stizali, ja se sjećam da sam ja trening ujutru, popodne škola, navečer trening. I vi niste imali vremena ni zašto, ni kafići, sjećam se moja Raja, mi smo tako to zvali, ode recimo škole poslije, ja moram na trening, znači tako je to išlo. I moram da kažem, koliko je ovo i o fakultetu, koliko je trener razmišljao o našem i obrazovanju i tom, da izađemo i kao ljudi. Koliko god je on imao viziju vrhunskog rezultata, toliko je želio da mi budemo vrhunski ljudi, da izađemo kao ljudi dobro. I sjećam se, uvijek kad mi je govorio, morate biti fakultetski obrazovani, morate ići na fakultetu. Hajde, i sad smo mi već, ja završavam srednju školu i nas nekoliko, ne smo mi popularni, znate, ono, titula se osvaja, prvenstva Jugoslavije, znate, i već vas Raja prepoznaje u čaršiju i I ja završila srednju školu i kaže, trener meni, Maro, upisuješ DIF. Naravno, ti nemaš šanse da ti sad kaš neću ja, ili ti to poštuješ. I ja upisujem DIF, ja pošto sam stanovala u Šiselu, a trenirala u Partizanu, poslije ćemo mi prići univerzitetsku. Znači ja sam svaki dan prolazila pored fakulteta, nisam ni na nas otišla na fakultet. Nije mene trener ni pitao, ideš li ti, daješ ispite, Ja sam kontala, ma trener zaboravio, već smo mi popularni, ko smo, ko mi, ne treba nam fakultet. Mislim, ali koliko je on o svemu razmišljao i sad prošla je ta godina dana i zove mene na razgovor. kaže on meni, Maro, u redu, sve to, jedna godina dana pauze da se malo odmoriš, trenirala se ujutru pa škola pa navečer trening, nije bilo, ali ja ono, znaš, jedna godina kafići, trenzi, znaš, malo popularno, sve to, malo to, ali nas je uvijek držao da mi budemo na zemlji. Kaže on meni, sad ćeš pisat ob novi godini, tu ima da završiš, nema priče, on meni sad objašnjava i ne samo meni, osjećaš ti to zadovoljstvo, jo, ja kontam, bože, zar baš mora, mislim, to je ta, ali nemaš, ne smiješ ništa da kažeš, ti to moraš, i naravno, ja završim taj fakultet i sjećam se, sve zahvaljujući treneru Mihajlu Vukoviću.
Da.
I ja se sjećam, idemo na olimpijske igre. Malo ćemo pričati, ali ovo da završim ovu temu, i sad, ja sam nekako diplomirala te godine, znači možda mjesec dana, dva pred olimpijske igre. I sjećam se, dolazimo u Beograd, jer u Beogradu smo samo radili te sistematske preglede i odmah smo se locirali da li je to u Bečeju, neki drugi manji grad, jer ne bismo imali gužvu. I kažem, meni pita, sad on ispunjava nekakav upitnik, znaš, sad pita ime, prezime, znate ono kono, i šta ste po zanimanju, ta sam ja bila nastavnik fizičkoga. Ja kažem, nastavnik fizičkog vaspitanja, čovjek ustaje i meni čestita, kaže svaka čast. Ja, meni dođoše riječi mog trenera Mihajla Vukovića koji je nama rekao, kad tad ćeš osjetiti zadovoljstvo što si obrazovan? Jo, ja sam se osjećala kao da sam ja sad 10 fakulteta završila. Mislim, možda vam kažem koliko je utjecaj trenera Mihajla Vukovića bio na sve nas, a ja govorim sve lično, na mene lično, da nije njega bilo, ne bi bilo ni mene u tom fazonu koji sam ja napravila u životu, znate. I to su neke stvari koje ja želim da ispričam, koliko je bitno da, naravno, taj kućni odgoj, koliko je bitno da vi slijedite trenera koji vas uči. Znate, uvijek mi imamo, nisam ni ja razmišljala o fakultetu na način na koji trenujem, ali neko ima ko razmišlja, ko je stariji, koji želi vam dobro, znate. I onda vi to, i vidite da je to bilo dobro, znači.
Ono što ja primjećujem je da generalno danas i treneri i profesori i nastavnici ne odgajaju djecu, nego odrade svoj posao u smislu, ne kažem svi,
Da.
odrade svoj posao u smislu tom da li je to taj sport ili taj predmet, ali ono ostalo se prepušta roditeljima, a moraju i ti ljudi da imaju tu odgovornost. Vi ste došli kao dijete iz sela u Tuzlu, on je vaš roditelj tu.
Da, upravo ste ovo dobro kazali. Znate,
Ne morate me presirati.
dobro, ili zato što si Marina kćerka, moram i to da kažem. Ali, dobro si kazala, ja to često spominjem i sa mnom se ne slažu, znaš, kao ono vrijeme. Ja nisam živjela vrijeme ni svog oca, znači mi smo išli naprijed, tako ne možete ni vi živjeti vrijeme naše, ni moja kćerka, ni
Da,
vi,
tako.
generacija. Normalno da se vrijeme mijenjaju, ali ovo što si kazala, problem je danas što ima problem i roditelja. Danas je, recimo, kod nas se nisi smio ni u školu doći iz škole i kažeš profesor te, ne znam, iskritikovao, dobio si jedinicu zato što ne znaš, ne smiješ da kažeš o to, ili ćeš dobiti kod kuće kritiku ili ćeš šamarčinu dobiti. Mislim,
Da.
ono, možda to nije pedagoški, ali se pokazalo u nekim stvarima da je to bilo i dobro. Znate, ili dođete kući, znači, kaže, meni je trener rekao, on kaže, roto, kaj, pa nemoj trenirati, ako se ne može to prihvatiš. Znači, takav je odnos bio na... Međutim, danas nije takav odnos, znate. Roditelji su preambiciozni, misle i sve je postao biznis. Da njegovo dijete može milijone zarađivati, ne znam, profesori sad u školama, ili nastavnici, ili ne znam, nija, da me pogrešam, ne možda svi, ali sad pričamo o nekom globalnom sistemu BH, gdje osnovaju svoje škole sporta, košarke, rukom, nebitno je kog sporta, i onda oni treniraju tu djecu iz svoje škole, i normalno, zato što je njemu profesor nastavnik, da će više te djece biti kod njega, i oni će biti do neke, možda kadetskog uzrasta, i stvarat će mržnju prema nekom klubu koji ima seniorski tim, i da li je to Jedinstvo, Sloboda, ne znam, Bosna, upam sad, bilo koji klub BH, i onda će oni, kad dođu deca talentovana, će imati strah da dođu u taj klub, jer je možda će osjećati da, ili ne voli taj klub, zato što mu je neko loše pričao o njemu, i onda mi gubimo tu djecu.
To dovodi do podijeljenosti zbog tih nekih
Upravo ti.
kapitalističkih, jel?
A nije ni problem postane ti privatnih škola, bilo koje vrste sporta, ali da ne stvaraš tu mržnju prema klubu i ne kažeš, e sutra ti trebaš otići u Jedinstvo, u Slobodu, u Bosnu, ne znam, onu ekipu, nebitno je koju, recimo, a ne stvara kod djece mržnju prema tim
Ovdje je
klubovima.
ogromna pandemija
Upravo,
sujete,
upravo
ega
to. I onda mi
i
imamo problem.
netolerancije prema uspjehu, samo da se glava skine ako malo
Da.
izađe iznad
I onda
površine.
imate problem, svi vide novac, znate, mi smo imali, ja kažem konkretno u Jedinstvu, da smo odgajali trenere, i uložili u njega i da svoje djecu, i da, je, da niko za njega nije, nisu znali za njih, niko ni u grad, bila na Ninusu. I onda dođete preko jedinstva, steknite neku, nazovimo, popularnost i onda preko noći osnovite sebi, roditelji osnuju klub i onda, znaš, ona ode i odvedete 20 djece 25. I onda Nini uradio si što si uradio, u redu, i to je možda sistem ovog društva. Ajde da kažeš i to, neka si uradio, ali nemoj teži da uništiš jedinstvo. Evo, to se nešto vjerojatno došava i Slobodi ili Bosni. Ja se uzeti sad oba tri kluba koja mislim da imaju tradiciju i koja treba spomenuti, koja nikad ne treba i propasti.
Da.
Znači, dok je svijeta i vijeka i omrani, ti klubovi treba da postoji.
To su vječni prvaci.
To su vječni prvaci. Znači, ja o tome stalno pričam, međutim, znate...
Pogotovo jedinstvo.
Da, pogotovo jedinstvo. Jedinstvo je, znači, simbol ovog grada, ove države. Naravno, i Bosna je, koja je bila prvak u muškoj konkurenciji. A sad pričamo o našem, o jedinstvu. Znači, ovaj grad mora, znači, uvijek da ima ovaj, privilegiju prema jedinstvu. Neko niko ne pogrešno ne sad, ne zato što sam ja trenutno. Mara je bila tu, otići će i treba klub posle Mare da postoji.
Mm-hmm.
Znači, ne može, ne smije klub da propadne. Možda niko neće imati ljubavi kao Mara i vjerovatno i ne može. Jer ovo što sam ja prošla s jedinstvom i doživjela, teško može neko drugi. Ali znači, mi moramo imati takav budžet gdje ne smije jedinstvo propasti.
I mora biti sistem taj koji je zadužen za jedinstvo,
upravo,
a ne jedna persona.
Upravo
znači,
to.
Znači, ne jedan Tito vodi
to.
Državu, nego jedan sistem.
Upravo,
i ne jedan
upravo,
Mara, nego...
upravo to. Da, da. I onda kad ti to radiš, ali je problem. Znate šta? Kad vi kažete da mora biti red, rad, disciplina, da ne mogu roditelji da se miješaju, vi odmah imate problem. Mislim, ja ne dozvoljavam. Ja sam direktor jedinstva. Ne dozvoljavam. Ja mogu s roditeljima razgovarati i za razgovor sam, ali ja nemam grupu sa roditeljima. Ja nemam grupu sa djevojkama. Ima kapitelj koji će prenijeti sve što je razgovara. Ja neću da ulazim da ja čitam što ne piše na drugo. Mislim, to je van pameti, men. Ja neću da sjedim sa igračcama kada negdje putujemo, imamo drugi sto stav, sjedi. Mislim, neke stvari moramo drugačije postaviti, znate?
Da.
I onda kad ti to kažu, a roditelji, a zašto mi ne možemo, a zašto? Pa ne možete, ovo nije klub roditelja. Ovo je klub, profesionalni klub koji nije škola košarke, koji želi da ima seniorke, naravno i mlađe selekcije iz koje ćeš ti crpiti. Znači, moramo o tome voditi računa. Međutim, danas je to veliki problem. Međutim, jedinstvo je, može, neka mi svi oprosti, ima, kad svi klubovi i u gradu Tuzli, i na kantonu stavi, govorimo o kolektivnim rezultatima, je broj jedan. Pa možda puno stepenica. Slažem se, ima i tradicija, ima svega, ali rezultat. Vi kad kažete prvak Europe, jedinstvo, to svi znaju u svijetu. Ne spominje se prva titula Jugoslavije. Mi je spominjemo ovako u nekom našem razgovoru. Ali se prvak spominje. Mi se slažemo i ovo i ono mjesto, ali samo medalje ostaju.
I onda je iz tog jedinstva izašla jedna raza koja je sad u FIBA.
Da. I recimo,
League of Legends.
Da. Evo recimo, krenut ću, malo smo sad pričali o nekim stvarima, ali evo krenut ću o tim nekim uspjesima jedinstva.
E, hajde da se vratimo na olimpijadu. Tu
evo, krenut ćemo, recimo, kako je se jedinstvo stvaralo.
Uh-huh.
Znači, ne znam, juniorske su bile treće na u Jugoslaviji, pa polako. I onda, recimo, kad smo mi bili 85. i 6. znači, to je jedna sezona uvijek u nas hvata dvije godine, realno, možda mi nismo po kvalitetu bili ovaj, za tu prvaka Jugoslavije. Međutim, neke stvari, znaš, ne dešavaju se ovaj, kad vi želite. Nego jednostavno, zato što smo mi dobro radili, dobar sistem imali, odricali smo se svega, slušali smo trenere, znači uz trenera Mihajla Vukoša bio Zdravko Dugonjić, koji je stvarno tandem, ja mislim da više takvog tandema neće biti. Ovaj, i to je šteta, malo ću i o tome da pričam kasnije. Ali evo recimo, ona, ta godina kad smo mi prvakinja Jugoslavije, ja se sjećam, igrali smo, ja malo rezultata pamtim, znači ono, ali osnovno vam neki oni, i ja to kažem, pamtim za samo neke stvari gdje ste vi na najvišem vrhu. Ja se sjećam, igramo protiv Crvene zvijezde u finalnu utakmicu, znači gdje smo mi, hajde blagi favorit zato što igramo kod kuće tu treću, znam. Znači, dvorana je uvijek bila puna, ali ta utakmica, ja samo znam, sjećam se, gledam po Majdanu, gore su, znači na trim, pašće neko. Ti uopće nisi svjesna da je to huči Majdan. Znači, ne znam koliko je hiljada ostalo vani.
Daj mi je to da vidim.
Evo, recimo, i 73-70 mi dobijemo Crvenu zvijezdu. Znate, ovaj, mi smo se radovali, ali nas su učili da se radujemo, ne da podcijenjujemo protivnika. Znate, teško je poraziti. Oprezno teško.
Radovanje.
Radovanje koje ne podcijenjuje protivnika. Znate, i to je razlika i današnjeg vremena. gdje smo mi poštovali protivnika i poštovali nas. I kad gubite, ono, ja moram da spomenem jednu rečenicu koju je Divac jako dobro rekao: ako ne znate gubiti, ne znate pobjeđivati. I to je istina. On je to u nekom razgovoru kazao i ja to uvijek isto kažem. Ali ovaj, znači, vi kad gubite, tad jačate, znate. Ali morate se uvijek naći u poziciji da možete izgubiti, da možete dobiti. Kako se hoćete kad gubite, kad dobijete. I tad počinje uspon jedinstva. Znači, tad vi postavite i mi, ja kažem, dobro smo mi ostale ovaj, normalne. Ovaj, zato što, znate, postavite popularne, svi vas znaju. Gdje god skrenete, ne možete izdati da vas neko ne zna. Mislim, nekako je to, iako nije bilo kao danas medija u ovom fazonu, kao što je to sve online, sve, sve. Ali recimo, svi su te znali. I onda krećeš jedan uspon i recimo Mihajlo Vuković i Dragojno jako su bili dobar tandem i gdje su nas uvijek govorili da je svaka nova utakmica dokazivanje. Znači, vi izgubite, on vas popljuju. Mislim, to, i to je normalna stvar. Sport je takav, zna. Kad pobjeđuješ ti dobar, kad gubiš ti ne valjaš. I mi smo to prihvatili i već se znači mora dokazivati. I nekad je puno lakše ovaj, osvojiti nešto nego ponovo to dokazivati. Mm-hmm. I sjećam se dredeća titula, mi, man, to je na nas, ma, to je haos. Znate, ono, svako vas možete pobjedi, vi ste svima inspiracija. I svi igraju protiv vas dobro. I recimo, mi smo nijednu utakmicu nismo mogli igrati, recimo, sa onim igračima koji nisu puno igrale. Uvijek je ta petorka mora igrati, zato što svi na nas atakuju, hoće vas pobjedi, jer kako pobjediš jedinstvo, možete i sve izgubiti utakmice. Ali jedinstvo, kad pobjediš, ti vrijediš, zna. Tako da smo mi, sljedeća titula je bila, osvojim je sljedeći titul i dolazi prvak Evrope. Igrali smo mi tad ili Kup Rene Ronketi, mi smo već imali neko evropsko iskustvo. Nažalost, izgubimo taj Kup Rene Ronketi u finalu. Ovaj, mislim, šteta stvarno, ali jednostavno nije nam se dalo, možda nije ni bila ni sudbina. I onda odlazimo to kad igramo ovaj, za prvaka Evrope. Sjećam se, izgubili smo dvije utakmice, ali sjećam se jednu jako, jako ovaj, teško izgubili, težak poraz bio od Dinama iz Novosibirska, koji je nam bio najveća konkurencija pored Primiđija za odlazak, jer je prije bilo malo drugačiji sistem ovaj, takmičenja, bili ste u grupi, pa prva i druga ekipa igraju ovaj finale ovaj Kupa Evrope. I mi izgubimo 40 razlike od Dinama iz Novosibirska. To je bio potop. Ali jednostavno, nama niko nije zviždao. Da, vi igrate dobro bi se, ali neće lopta u koš. Jednostavno ništa znači neće u koš. Međutim, možda kažem koliko opet mi nismo pale psihički, koliko je taj mentalni sklop veoma bitan, mi smo se digli iznad toga i sjećam se da igramo zadnju utakmicu protiv Primiđija u Firenci. Ne u Firenci, nego u Vičenci. I sad Čehinje igraju protiv Dinama iz Novosibirska. Mi svakako, mi bi trebali pobijati Primiđi, a da bi bili drugi ako bi ovaj, Ruskinje dobile Čehinje. Međutim, tu se napravi nekakav dogovor, znate kako uvijek je to bilo. Ovi naši iz upravnog odbora i Čehinje su imali isto takav da, jedan pik. Da li je to isto istorija na Ruskinje? I ako Čehinje dobiju Ruskinje, mi možemo izgubiti od Primiđija. I onda smo mi u finalu, bez obzira na rezultat koji se dogodi u toj utakmici. A sreća, pa su one igrale prije nas i mi smo dobile na polovremenu rezultat utakmice da su Čehinje dobile Ruskinje. I sad mi možemo, i Miki Vuković, jako pametan trener bio, mi izgubimo tu utakmicu 25 razlike. Znači, mi smo igrali i nismo se trudili da to pobijedimo. Koliko je nekad i taktički dobro nekad izgubiti. Ovaj. I naravno, mi sad odlazimo i ne znam nakon koliko vremena, mi ponovo igramo to finale u Firenci, znači, u martu 89. i naravno grad, publika naša koja je uvijek bila uz nas stvarno i kad smo gubili, kad smo dobijali, to je nešto nezaboravno. I recimo, odlazimo, naravno autobusom idemo, znači nema ni aviona, mislim, tada autobus nismo imali ni klime neke, mislim, imali smo neki autobus koji je bio prepravljen za spavanje, za igranje karti, remija, više smo proveli u autobusu vremena nego u hotelima, znači, čak smo jeli prljavim, nemate gdje oprati ruke, jer putuješ da bi stigao na utakmicu i tako, mnoge neke stvari, ali sve to nešto što je doprinio rezultat, znate, ne možete se, ja se na to ne želim, meni je to bilo fenomenalno. I recimo mi dolazimo u Firencu i sjećam se, svi su rekli, nebitno je očito li vi bi prvaknje Evrope, vi ste napravili rezultat, znate, drugo je drugo mjesto. I sad recimo, ovaj, trener je stvarno bio ovaj, dobar i psiholog i Zdravko Dugonć i svi ti koji su radili oko s nama. I ovaj, on kaže sastanak, znači publika je došla posle nas, nije bila s nama. Znači, tad je bio načelnik opštine Tuzla, ovaj, Miza Muradbegović, sjećam se on... sećam se, on baku kaže, dobit ćete ovo. A mi nismo uopšte, mislim, možda je današnje vrijeme drugačije u tom fazonu, dobit ćete narod ovako, dobit ćete ono, mi nismo uopšte o tome razmišljali, nama je bitno bilo da budemo prvaki Evrope. Možda nismo razmišljali o premijama, i reći ću da su to bile jako, jako simbolične premije i da malo, malo spustim na zemlju današnji ovaj sistem. I recimo, možete vidjeti koliko hoćete novaca, ali nekad ne možete ni ostati sa puno novaca. Nekad su bitnije neke druge stvari, ali naravno, bez novca opet ne možete. Sve to mora jedno drugo da prati.
Mašća, ispunjenosti, da. Prioritete.
I sjećam se da je nama, s nama trener obavio razvoj i kaže, djevojke, sve to super, napravili smo trener, ali bit prvak je prvak. I to ostaje zapisano. Ovo drugo se sve zaboravlja. I ne znam, taktika je bila ovakva. Do sad je trener uvijek imao taktiku, pošto su imali strašno najbolju igračica, mislim, svijeta u Lorensovu. Bilo je još igračica stvarno jako dobri. Mara Fulin, recimo, Pomiljo, recimo. Bilo je stvarno igračica jako dobri. Znači, nijednu niste smjeli pustiti. Ali ova bila stvarno fantastična. I sve do tih utakmica Raza je čuvala, znači, tu u Lorenz. Međutim, u ovoj utakmici trener je promijenio da, jer istroši se Raza, znate, treba čuvati najjačeg igrača, a trebaš podnijeti napor u napadu. Trener Miki Vuković je dao zadatak da Zorica Dragićević čuva Lorenz, a da Raza pomaže. Malo smo rizikovali tu drugu igračicu da ima malo možda više slobode, ali dobro. I to je bila super taktika. Znači, i ono što često kažemo, mi smo možda sa dvije, tri akcije koje smo igrali, imali urađeno jako dobro, dobili prvenstvo Evrope. S tim što smo mi imali, više se svodila igra na slobodnu igru. Znate, mi smo učeni da nam akcije služe samo kad ne znamo šta ćemo uraditi. Kad možda u trenutku glava ne funkcionišemo jer smo umore fizički ili mentalno nismo u trenutku, ne možemo da razmišljamo kako da napravimo, mi kažemo 1-2 ili ne znam nija koja akcija i mi to odiramo i onda se vraćamo ponovo u nekoj svojoj slobodnoj igri. U stvari, onako kako smo mi, kakvi su igrači protivnički bili. Znači, da li može neko odirati jedan na jedan, da li je u tom trenutku jači, da li je krenuo ga šut, da li može ovo. I onda smo mi na terenu faktički odrađivali mnogo stvari, naravno tako smo radili na trenzima. I onda bilo je puno više slobode, jer recimo ja sam tad igrala playmakera. Recimo gdje je spona između mene i trenera bila jako, jako dobra, gdje sam ja te stvari trenerove prenosila na igračice, odnosno gdje sam ja odlučivala, imala tu slobodu da odlučujem šta ćemo da igramo na terenu u datnom trenutku, jer niste uvijek mogli dobiti informaciju, niste mogli uzeti uzmeti time out, nije mogu uvijek trener, ne znam, napravi se izmjena da vam kaže šta ćete raditi. A današnji treneri, znači oni su ti koji se diriguju. I mislim da je to današnji problem trenera koji prate internet i ne znam sve akcije, a možda mu taj igrač ne može to uraditi i onda on viče 1-2 i samo playmaker gleda u njega. Dok mi nismo tako radili, recimo ne samo ja, nego sve igračice u bivšoj Jugoslaviji, čak u Evropi.
Znači kao da je bilo puno kreativnosti na terenu.
Više kreativnosti je bilo, znati. I sad recimo mi igramo tu utakmicu i znači bila je utakmica, što kažem, mi vodimo, oni vode par koševa od Lučeća i međutim njih je više, jer su oni bili apsolutni favoriti. Mi ako pobjedimo to je super, i ako izgubimo nikomu ništa neće kazati, a njima je već to problem. I mi recimo dobijemo 74-70 utakmicu i uđemo u istoriju. Naša publika koja, ja kažem, sjajna tuzlanska publika koja nas je na svakom koraku pratila. Samo mi nismo, ja ne znam, kažem, mi nemamo ni jednu sliku s peharom poslije utakmice u smislu da smo se mi slikali i imamo neku sliku zajedničku, ali igračice kao igračice nemaju. Imamo s publikom, ali mi da smo se, nije nikom bilo do toga, nije niko ni razmišljao o toj slici. Kad je naša publika uletila u terenu, znači niko je nije mogao, ni karabinjer, ma nije mogao niko ih zaustaviti. To je bilo preskakanje, to je bilo pjevanje i sjećam se da je tad vijorila se zastava Narodne Jugoslavije. I recimo, moram da kažem taj jedan, jednu stvar, recimo, imala je Bosna i Hercegovina svoju zastavu i Hrvatska i Slovenija u vrijeme te bivše Jugoslavije, ali Jugoslavija je bila Jugoslavija. Ti si van granica bio Jugosloven i samo je se vjerila zastava Jugoslavije. Znači, to si bio državljan Jugoslavije, nije mogla biti neka druga zastava. Znate, tu tako se razmišljalo, tako smo vaspitani bili. I recimo, igralo se Kozaračko kolo i ja se sjećam, ja se i danas dan naježim kad gledam taj snimak, koliko smo mi bili i emotivni, koliko je to, mislim, tada je u Jugoslaviji bilo bratstvo jedinstvo, kada smo živjeli jedan život koji je doprinio da mi napravimo ne samo jedinstvo, nego čitav jugoslovenski sport napravi te rezultate.
Znate zašto i za koga se borite?
Upravo to, znate, nije tad neko razmišljao da ponese bosansku zastavu, znate, sad ćemo, ne bi možda nikom ni smetalo, znate, ali ti si van granica bio Jugosloven i bio si ponosio, ali ti si u okviru granice Jugoslava bio, da li si bio Slovenac, ne znam, mi Bosanke i niko mene nije, ne znam, tamo zvao Mare, ne znam, ja nego Bosanka. Mislim, tako smo se, ne znam, Slovenka, Makedonka, Crnogorka i mi smo, to je tako bilo, jednostavno mi smo, ali u duši, znači, smo bili u stvari Jugosloveni koji smo...
Ne, više je bilo kao geografski.
Kao geografski, to, upravo tako. Tako da smo, mi, možda sad ima više novaca nego u ono vrijeme, ali bilo je novaca onoliko koliko je trebalo da biste vi napravili rezultate, ali postala je ta ljubav, ta želja za dokazivanje. Znači, nas nije interesovala kolika je premija, a sad ću da vam kažem kolika je premija bila. Znači, 5.000 maraka, 2.500 oni njemački maraka, na nas 10, pošto je 10 igrača i trenera.
Znači, ja nisam znala to da su resursi tad bili zapravo manji.
Puno su manji. Mislim, bila je Sofka koja je finansirala, mislim, bio je sistem gdje klub nije mogao propast. Mm-hmm. Znate? Igrači su možda bili nagrađivani na drugačiji način. Da li ćete dobiti sutra da završite, pomognem završite fakultet, pa dobijete dobar posao, pa ne znam, dobijete stan i tako neke stvari. I eventualno neko je mogao otići, oni koji bi vaš, koji htio da ide mani, da ode mani. Sistem Jugoslavije je bio sasvim, jer mi nismo imali strance i nisi mogao do 28. godine otići, ali imalo je to svoje dobre strane. Znate zašto? Promijenio se to poslije zakon, zbog Dražena Petrovića neki i dobro. Ali vi ste recimo, smatralo se da ti sa 28 godina sposoban i spreman da ideš van. Jer okrutan je vrhunski sport. Mm-hmm. Zapad je okrutan, znate, vi morate biti spremni na život koji je sasvim drugačiji od vašeg onog koji ste vi imali. A već sad, kada vi završite fakultet, kada ste vi već iskusni, imate neke rezultate, vi ste sigurno sposobni podnijeti neke okrutne stvari koje vam zapad ili ono što kao stranac morate doživljavati, znate. To su neke stvari. I onda kažem vam, to u današnje vrijeme teško je to porediti, znate. I onda recimo ja moram da spomenem sebe, recimo ja na olimpijske igre, odnosno u reprezentaciju Jugoslavije, ulazim igračica koja nije prošla ni jednu mlađu selekciju jugoslovensku, ni pionirsku, ni kadetsku, ni juniorsku. A ima dosta igrača koji su to prošli, a nisu došli na olimpijadu. Znate, tako da to ne mora biti pravilo, znate, jeste to, mlađe selekcije, sve to, ali evo ja nisam recimo prošla to. Možda je bilo bolji igračica koji su u tom trenutku, možda sam ja, jer ja sam došla, možda je to iz pesme, sam ja sa 15 godina došla već u prvi tim jedinstva. Nisam ni tamo prošla mlađe, naravno mi smo igrali juniorsko, ali sam već bio u prvom timu. I nekako, to je nešto možda, to je takva sudbina, znate, desi se nekom da vi možda nešto preskočite i napravite neki rezultat. Jednostavno nekad ne možete ni birati, dobro prođete sve taj sistem, znate. Nego. Mm-hmm. I meni se to desilo. I recimo, ja se sjećam na olimpijskim igrama, ja sam bila drugi playmaker, Stojna Vangalovska je bila stvarno dobra. Možda sam ja po nekim segmentima bila bolja, ali Cigo Vasović je smatrao da ona bolja. I ja sam to poštovala. Ali recimo ja nijednog trenutka nisam bila ljubomorna. Znači, on je često znao u razgovoru da kaže, prvi put osjećam da dva playmakera, niko nekog nije ljubomora. On je smatrao da ona treba da igra, ja sam to prihvatila, ali ja sam u treninzima radila kao da ću ja da igram.
To se zove sportski duh.
Pa naravno. I recimo ja sam na olimpijadi možda sam ulazao po minu, dva, na neku utakmicu možda nisam, ali ja sam bila toliko pozitivnog duha i ne samo ja, i sve ostale igračice. I zašto je u stvari to i došlo do tog rezultata? I vi budete drugi, recimo, na olimpijadi, to je stvarno vrh za svaku sportistu. Evo, sad se odim olimpijada i to je nešto što je možda teško objasniti, ali olimpijske igre su vrh i sam svaku sportistu treba da budu. I treba da teži tome, naravno, ne mogu svi ni otići. Ali kad čovjek učini sve pa kaže nisam ja vredniji, bolje neko od mene, to onda kažeš u redu. I recimo, da sad poredim, i recimo, ovdje vam kažem koliko treba imati taj sportski duh, odnosno tu jednu pozitivnu energiju i pozitivnu ljubomoru, znate? I sad recimo dolazi svjetsko prvenstvo gdje je nama selektor Mihajlo Vuković. Naravno, Raza i ja smo ponovo istuzle. Nažalost, Stojna Vangalovska, ja opet kažem, nažalost, stvarno, jer ona je bila u reprezentaciji, možda bi kod trenera Mihajla igrala prvo u beka, možda bi ja bila izmjena, nebitno je to. Ona se nažalost povredi prednji ukršteni i ne ide na svjetsko prvenstvo. Ja dobijam priliku, ja sam prvi playmaker. Igram 30-40 minuta. Ovdje vam kažem, svi smo me na nekakvom testu, Znači, život vam uvijek se nekakvom iskušenju.
I
Očinu
kolo
kažem,
sreće da se okreće.
da, ali koliko sam, možda ta moja pozitivna energija, ta neki pozitivan duh, ta neka pozitivna ljubomora je meni dala to, nažalost, da ona povreda, ja dođem i iskočim kao prvi, prvi.
Ali evo, ti neki kvaliteti vaši kao da su uspjeli da vas održe i kroz te crne 90-te ženske košarke, mislim. Kako je to izgledalo? Sad vi ste kao trijumf, bukvalno, Europe, svi vas obožavaju, čitava Jugoslavija. I onda samo sve ide. Kako je izgledao što je sport 90-ti? Šta se dešavalo, to jest nije dešavalo?
A znate šta, možda se već neke stvari dešavale kroz... Recimo, ja ću da kažem koliko mi možda u Bosni nismo bili opterećeni nekakvim stvarima. Ja ću reći, ja bar jedan dan nisam tim opterećena. Mislim, neću spominjati imena, ali sjećam se na jednom turniru bili u Bugarskoj i sad kaže... Sjeli smo u taksi i pita nas čovjek odakle smo. Ja za jako iz topa iz Jugoslavije. A recimo dvije generacije nisu to rekli, neke su baš iz ovih sadašnjih država. Koje su? Mislim, mi to nismo toliko ni obraćali pažnju, ali poslije smo možda skontali da je to u stvari već počelo neke stvari da se dešavaju. I recimo, sjećam se da smo sletli u Beograd poslije svjetskog prvenstva, imali smo još jedno evropsko prvenstvo gdje smo bile druge isto, gdje si već počeo osjećati da neko vuče, ne znam, mada mi igračce to stvarno nikad, ni trener, ni bilo ko, gdje si možda osjećao da ovi u Beogradu vuku, možda više, ne znam, ovi koji su ovog puta bliže Srbije ili Srbije, a ovi, ne znam, Hrvatska, mada mi kao mi nismo to nikad, ne znam, možda je to već počelo malo, međutim u sportu se to još nije osjećalo. I nažalost dešavalo se da se ono, kad su počele 90. 91. i sve to, da su neki sportisti, tada je bila reprezentacija Jugoslavije i na ovim, mislim da je bilo evropsko prvenstvo, kad su neki napustili, ne znam, ne bi o tome da pričam, da se ne volim sjećati tih stvari, za mene je to vrlo, vrlo ružno urađeno. Sjećam da sam ja gostovala u jednoj emisiji, baš gdje je bila ta tema, ja sam se stvarno razočarala da su neki ljudi mogli tako da razmišljaju, jer ti si živio u Jugoslaviji, zemlja koja ti je pružala sve, ne kažem da je sve bilo dobro. Bilo je tu. U svakoj državi ima i dobri i loši stvari. Ali je, recimo, ono što ja uvijek potenciram, u Jugoslaviji si bio čovjek. Bio si cijenjen od onog, ja ću reći, kopa, do onog koji ima najveće rezultate u bilo kojoj branši. E to je poenta mog razmišljanja života. Da se čovjek mora cijeniti. A danas mislim da se kod nas u ovom regionu, u Bosni i Hercegovini, pa možda čak i u regionu, nismo uzeli taj sistem poštovanja prema čovjeku.
Sad je samo poštovanje prema kapitalu.
Upravo tome. I to je problem što danas odgoj je takav, kad kaže novac, ma novac treba. Novak je trebao, znači možda, ne znam, u praistoriji mijenjalo se, ne znam, čaša za čašu, ne znam, neko ovo ono, ali i to novac bio na neki način. Znači uvijek je novac trebao. Ali poštovanje, odgoj, ako ne možeš pomoć, bar u moje vrijeme mene učilo, nemoj odmagat. A danas je, em ti ne može pomoć, em mu ne smetaš, em ti hoće odmoć. Znači, to je užas Boži. Znači, to nije normalno. Da mi recimo, evo, nas dvije danas pričamo o ovim stvarima i da ja sad tebi želim zlo. Odnosno, zato što ti, što ne znam, iz nekog razloga, nema nikakvog posebnog razloga, ali nešto mi je zasmetalo.
Ili da Raza Mujanović sa svojim rezultatima ne bude, da nema svoju ulicu, svoj kip,
ali,
na kraju krajeva neki svoj fond, nešto, da bude stvarno tretirana.
Ali znate šta je kod nas problem? Kod nas je problem kad umremo. Znate, mi onda dajemo ulice, mi tad više cijenimo ljude, mi ovo, ja uvijek kažem, dok sam živava nešto mi cijeni to. Ja, možda sam ja malo i drugačija osoba, znate kako, više vas cijeni možda u drugom gradu nego u svom gradu. Mm-hmm. Ali je možda donekle to i normalno, jer se vi živite sa svojim građanima i vas prihvataju kao normalnu osobu i vi se ponašate normalno. I onda vi postajete dio te mase koja je...
Ali jedinstvo, a ide i Raza više nisu da. Samo tuzlansko.
Naravno, nego naravno, čitave države. Naravno. I mi to ne možemo jednostavno sve ti može oprostiti, a uspjeh ti ne možemo oprostiti. To je možda bilo i u Jugoslaviji, ali ono što bi ja rekla, znate, bilo je uvijek ljubomori. Možda je od 7.000 gledalaca, što je dolazno, znaš da gleda, neću reći pola, ali možda je 2-3.000 dolazlo, želo da mi izgubimo. Mm-hmm. Zato što on nije dio toga. Ali su nam se divili opet. Znači, nije to bila ona ljubomora da te uništi, nego ono, e
Opet
Bože,
ste vi predstavljali njih na
upravo
neki
to.
način, ja.
Tako da, bilo je nekako drugačije razumijevanje, drugačije, i danas je vrlo, vrlo teško to objasniti ljudima i ne treba da žive život kao što smo mi živjeli, daleko od toga. Ali mora se raditi. Mora se, znači, evo imate puno evropskih klubova koji imaju puno novaca. Ja sam to jednom poredila Real Madrid u futbalu, imali su ogromnu budžetu i ne znam, bio Ronaldo, pa nismo mogli nikakve prvaci. Jednostavno nešto ne funkcioniše. Znači, možete imati novce, ali nešto nije posloženo kako treba. Zato kaže, moraju sve biti, znači, nekako to temelji postavljeni da biste vi napravili vrhunski rezultat i recimo, to su neke stvari koje možda danas teško objasniti ljudima kakav smo mi život imali. Ja to često kažem, mi smo možda griješi neke oprosti, nekako više dušom nešto doživljavali, išli više srcem. Ja i danas dan mnoge stvari, čak mi nekad moji prijatelji, ali pozitivni prijatelj, kaže Maro, ne možeš više srcem da ideš, a ja ne mogu drugačije, znate, nekad i možda i pogriješite, ali nisam išla s namjerom da to nekog ili povrijedim, nego se ideš srcem i nekad glava je, srce je brži od glavi. Ali kažem vam, neće vam niko to zamjeriti kad pogriješite, znate, greške su sastavni dio života ako smo normalni ljudi,
Ali
znate.
evo neka klica te strasti koju ste vi nosile tad je uspjela da se reinkarnira u ovoj sadašnjoj reprezentaciji koja je osvojila 5. mjesto na
Pa
Eurobasketu,
evo,
što je tako neočekivan. Meni bio uspjeh reprezentacije koja kao godinama već i nije prisutna na Eurobasketu. Zadnji put je bilo 99. zar ne?
da, pa evo, ja moram da se vratim malo unazad. Ja sjećam, ja sam se udala 98. znači 99. se rodila Melisa i sjećam se da sam prije nego što ću, mislim, željela sam porodicu, mislim da treba svako da shvati kad je vrijeme da se prestane. Ja sam zadnju godinu igrala u Njemačkoj, a prije toga sam bila u Švicarskoj, imala sam jako dobar odnos sa tim ljudima, jako smo dobro funkcionisali. I sjećam da smo bili u Poreč na pripremama i mene zovu i kažu, Maro, da dođi da budeš i trener i igrač, jer sam bila 3 godine kod njih, stvarno fantastično bilo mi. A ja sam već odlučila da poslije te priprema i već sam i leđa su me bolila i mislim vrijeme je da se prestane ljudi, znači moraš, stvarno moraš prestati. Ja njima kažem, znači sad nije bilo mobilni, znači zove vas tamo na recepciju ili u sobu i ja sam već odlučila da se udam i da stvaram porodicu, znači hoću dijete i mislim da je to nešto normalno, prirodno. I oni mene zovu i kažu, nude oni meni novac koji ja nikad nisam zaradila. Vjerujte, ja ni jednog trenutka nisam zaradila tom novcu, ja sam rekla, hvala vam, ali ja želim porodicu. I hvala Bogu, znači, opet ste bili na nekom
Melisa je
iskušenju.
pokucala na
Da,
vrata.
meni se, onda vam kažem, vidite kako vas Bog ostavi na neko iskušenje, da izaberete ili ovo ili ono. Ja možda, da sam izabrao, možda bi te, no, i onda bi te novce, možda ne bi posle mogla roditi. Mislim, i milion nekih stvari čovjek ne bi imala porodicu, ne zna čovjek kakvom putu vas odveo. I kaže, mislim da sam dobro stvar. Svi mi dođemo i na neko iskušenje. Opet, ne treba novac biti broj jedan, znate, vi morate raditi, novac je ko vazduh.
Da,
Znači, koji
naravno.
treba, to je potreba. Ali opet nekad kažem, ako je ne, onda morate znati baš da li je ovo bitnije ili ovo. Ja sam mislila da sam izabrala bitniju stvar u
Ali
životu.
postoji taj predivni članak na internetu koji sam našla sad dok sam se
Da.
spremala. Neki novinar je baš našao tu paralelu kako vi niste prisustvovali 99. Eurobasketu jer ste bili trudni, ili ste se
Da.
porodili tad. I sad naredni put kad je
Da.
reprezentacija BiH na Eurobasketu, vaša kćerka koja je tad vas spriječila da
Da.
učestvujete je ta koja je jedna od predvodnica ovog
Da, ali
uspeha.
evo,
Kako slatko.
recimo, to je stvarno članak koji ja, recimo, ja nisam o tom razmišljala.
Ja, nisam ni ja, baš slatko.
Znači, ni jednog trenutka sam ja porodila se da je tad zadnji put bila reprezentacija i recimo ja, meni šalje upravo taj novinar članak i
Pravi
kaže,
sportski novinar.
kažem ja, ja to nisam napravo porođena. Ni jednog trenutka meni to nije ni palo na pamet, nisam ja o tome razmišljala. Međutim, eto, neko je to izvuko, ljudi prate to i tako to. I da je napravljen stvarno divan članak i ja se sjećam ti nekih godina kad Melisinog djetinjstva, recimo, ja sam se bukvalno 11 godina
Izvinite, samo
posvijetila.
da
Kaži.
raščitim. Vi ste majka Melise
Da.
Brčaninović koja je sad u reprezentaciji za
Da.
ljude koji ne znaju.
Da,
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 pro,
da.
da.
I recimo, ja se sjećam, pošto mi živimo u Njemačkoj, Melisa je rođena u Njemačkoj, muž je radio u Njemačkoj i tako to sve stvari. I recimo, Melisa uopšte nije znala ko sam ja. Ja sam samo za nju bila mama. I ja nisam uopšte pričala 11 godina uopšte Melisa nije znala da sam ja bila prvak Evrope, jer meni to nije bilo bitno za Melisu, zato mislim, jednostavno ne želim da dite opterećujem tim stvarima. I dolazimo, znači, pošto mu dobio ranije penziju, naravno tu smo napravili kuću i sve to i želimo se vratimo u Tuzlu, odnosno živimo na obali jezera Medrac u Priluku. I ovaj, Melisu ja upisujem u katoličku školu u Tuzli. I ja naravno njoj ne pričam ništa. Nije. Međutim, djeca koja su njeno godište i koja idu isto razred su ovaj, od mojih prijatelja koji su sa mnom rasli, koji smo tu, da li su navijali, da li su dolazili na utakmice, da li su išli skupa u školu. I sad oni njoj pričaju, tvoja mama, i ona sad, ja dolazim na meni, kaže, mama, šta si ti? Mislim, bukvalno te dijete pita šta si ti? Mislim, možda to nekome zvuči ovako čudno i reče, mama, da to onako pamela, a bukvalno je tako bilo. I nije to njoj bilo ni drago. No, koli, ti si moja mati, ko si ti sad? I njoj je to u jednom trenutku možda i smetalo, znate, i malo pomalo, malo, i ona je počela trenirati u jedinstvu, Mirza Oštraković je došao sa mlađim kategorijama, znači, Melisa, ja sam došao u jedinstvo 2009. Znači, Melisa je bila peti razred, znači. Znači nisam ja znala, Melisa nešto gore trenirala, počela malo da trenira košarku, prvoj ples, kao i sve djevojčice, znate, i onda košarku, ali sve je to bilo ono i zabave, nije. Jednom trenutku kad se znalo dolje će Melisa krenuti tim put, nisam ja insistirala na kraju kraju. I onda je došla ovaj u Tuzlu i to se krenulo i krenula je da igra, da trenira u mlađim kategorijama, znači škola košarke, 12 godina. I ovaj, trišla je u školu i polako ona počela da... I možda je bolji što je ona to tako ovaj, upoznavala mene kao ovaj moj drugi neki dio života, nego da sam to ja možda pričala. Možda je to bolje, jer bi to u njoj bilo možda opterećenje, znate moguće, kako da. Je. Ne zna čovjek kako bi. I jednostavno ona je tako počela trenira, vidjela sebe i u tim mlađim kategorijama. I onda se desi da ja preuzmem jedinstvo, pošto mi želi profesionalce, tu i Mirza Oštraku, ja uzmem ovaj seniorski tim, iako nikad nisam želela biti trener, znate. I dođete u situaciju da preuzmete klub i da mi, malte ne sa tribina, tu djecu ubacimo seniorski tim. I mi budemo četvrti u ligi, svi su te ono pljuvali, znaš, ja to moram da kažem, baš žargonski pljuvali. Ma, znaš, Mara forsira svoju Melisu, Mara ovo, Mara ono, pa nema li žemeža Melisa sama, imaš 12 igrača, 5 igra na kraju krevetari. Ali ja na to nisam obraćala pažnju, znate kako djete to pročita, danas internet pljuje, ali ona je znala da ona ne igra zlo, jer ja sam bila jako ovaj, rigorozna, ne samo prema njoj, ja da trenuju, ona za mene nije bila moja kćerka. Mm-hmm. Znači ja sam to mogla prevazići. I recimo, onaj, sljedeće godine mi budemo prvi 22 utakmice, pobjedimo, opet nisi dobar. Znači opet te pljuju na milijon stvari, ali mi nismo na to obraćali pažnju i imali smo mi podršku i grade i ljudi, znaš, i sve to, i mi smo imali nekakav cilj da naša djeca prosperiraju, naša djeca ovaj. I odlazi Melisa u reprezentaciju Zoran Mikeše. Znači, tad nije bilo do tad reprezentacija, od 99. 2013. se oformi juniorska reprezentacija koju je vodio Zoran Mikeš. I sjećam se, Zoran Mikeš je pozvao Melisu u reprezentaciju i ovaj, kaže on meni nakon 3 dana, zove on mene, kaže, Maro, ona je fantastična. Mislim, ja sam znala, ali ja nisam htjela reći po riječi. Kaže, ona je bolja od ovi koji su stariji od njih. Ona je, znači, 99. a to je bila godišta 95. Znači, tad nije igrala Marca Gajić. Znači, to su godišta 95. i mlađa. I ona je, znači, faktički pionirka bila u juniorkama. I on meni kaže, ona je toliko inteligentna. Rekao, to se rodi s tim. Znači, ili se rodiš ili ne rodiš s time. I ona je imala. I ona je otišla u staciju, tamo bila je. Iako je, mnogi su bili protiv toga da Melisa ode, zato što je mlada. Mikeš je bio taj ko odlučio, kažem, kakva mladost, jer ona je perspektiva košarke i Bosne i Hercegovine. I stvarno odu tamo, oni napravi fin rezultat, bili su B divizani, nisu ušli u A, ali su, to je već prvi put, posle 99. jedna ekipa, da ima neka reprezentacija. Mm-hmm. Sljedeće godine je, znači, ovaj, U20, vodi Mikeš. Kad se dese neke stvari ovaj, koje ne bi ja o tome da pričam, ovaj, nije za javnosti, Mikeša skloni odatle i trebao je biti neko drugi, međutim ni taj drugi nije mogao ući zato što je napravio i ispadnem da ja uđem u 20. Nazovu me slučajno, znači baš slučajno da budem selektor jer ja nisam želela nikad biti trener. Jer sam smatrala da nisam za toga, mada eto playmaker, nekad igrač ne može biti trener, moramo i to shvatiti. Međutim ja sam eto tako nekako to prihvatila i mi odemo u Podgoricu i sve te djevojke, mi budemo znači 9 pobjeda bez poraza uđemo u A diviziju. I praktički ta generacija je sad u ovoj temelje faktički postavila od Zorana Mikeša. Mislim, niko to ne priča, znate, peto mjesto, uspjeh, slažem, sve to super, ali mi moramo shvatiti da nije bilo mlađih selekcija, mi ne bi imali srednjoškolsku reprezentaciju. Znači, mi moramo krenuti od temelji, su veoma bitni. Znači, faktički sve te djevojke su prešle te omladinske, onaj, juniorsku, pa U20 i došla i evo, znači, od tih nekoliko djevoja koja sam ja izabrala tad, njih je već 8-9 recimo u reprezent, znači nisam pogriješila. Mm-hmm. Iako nisam se prodavala kao trener i nisam, danas dan ne radim to. I još da vam kažem, i okosnicu moramo, ne smijemo to, mi zaboravimo, ono što si ti malo prije rekla, mi zaboravimo ljude, mi ne možemo zaboraviti Zorana Mikeša. Mi ne možemo zaboraviti mene koja sam u 20, znači ne moraš i sad pričati o Marilo, Mikešu, ali mora se znati šta su temelji. Mi kažemo sad, niko nije spomenuo, samo sam ja u tom jednom intervju spomenula Mikeša i neke ljude, Haruna Mahmutovića, koliko god mi pričali, da li je Harun bio dobar loš, ja sad govorim s aspekta trenerskog rada, taj čovjek je okupio našu djecu. Znači mi smo bili u Hollywoodu, znači sve generacije, znači upozna, e to je taj, onaj, jedno druženje, jedno upoznavanje gdje smo razgovarali, razmjenjivali mišljenja, napredovali. Znači, tad smo imali, za vrijeme Haruna Mahmutovića, imali smo i U16, i U18, i U2, kako u muškoj, tako u ženskoj reprezentaciji. I to je veoma, veoma bitna bila stvar. Odlaskom Haruna mi to nemamo više. I to je žalosno. Mi imamo sad ovu generaciju koja je napravljena prije. Ja se bojim da imamo vakum, jer mi već 2 godine, slažem se, korona je. Međutim, mi smo se samo fokusirali na seniorsku reprezentaciju koja jeste napravila rezultat, ali šta poslije nje? Znači, mi ne razmišljamo, znači mi ćemo izgubiti 4 generacije. Ja se bojim da poslije ove generacije, ako kad budemo radili svjetsko prvenstvo, imali ovaj, kvalifikacije, ne plasiramo se, da će pola djevojaka nestati. A nemamo mlađi koji trebaju da osvježi. Jer nema, ne radimo, znači mi nemamo lige mladi, mi nemamo znači takmičenja, mi nismo, evo sad recimo, jeste FIBA je napravila jedan sistem zbog korone gdje se vi prijavi, igrate, ali nebitno si prvi, drugi, niko ne može ni ispad, nima, ima takmičarski duh, ali sve su jedna Makedonija, jedno Kosovo je poslao, mi nismo, nas nema tu, a zašto? Zato što smo, to je
neorganizovani.
Neorganizovani i samo smo se sad fokusirali na seniorsku i kako mušku, tako i žensku. Naravno, oni, mi i pravimo mlađe za seniorsku, ali ne smijemo napraviti ovoliki vakum. Ja se bojim da ne budem u pravu sutra, da mi nećemo za 3 godine možda imati seniorsku reprezentaciju na ovom nivou. Pitanje je hoće li Jones više igrati, jer kod njih je ona igra, ima ugovor, možda će igrati, možda neće, znate. Hoće li vi naći takvu igračcu? Hoće li nekog htjeti igrati? Znači, sve su to stvari. Mi moramo imati bazu od naših dobrih igračica. I bojim se, znači, bez obzira što smo mi napravili, ali opet kažem, da me neko pogrešno ne shvati, slegle su se emocije, super, poslije toliko godina, ali sa aspekta mog, koja sam bila vrhunska i koja sam malo prije kazala, da se samo pišu rezultati, što je nama trener Miki Vukić, jeste, mi smo napravili rezultat, drugi smo, ali biti prvi ostaje samo zapisano. Znate, ostaju samo zapisana, samo medalje. I trebamo težiti tome. Naš rezultat je odličan, ali možda smo, zato što smo sebe fokusirali, svi nismo bili toliko godina, sve što napravimo dobro je. A da smo možda rekli, jeste, nismo bili, ali imamo dobru ekipu, možda možemo ići na medalju. Možda bi se u tim glavama djevojaka i štafa svi, nego smo se svi ono, hajde, super rezultat, plasirali smo, pa i peto mjesto je super, ja. Idemo na kvali, sve, znaš, ali trebamo razmišljati da možda medalja, jer ni mi u Jugoslaviji, vjerujte, nije.
No, to je stvar samopouzdanja, upravo jednog to. Nacionalnog osjećaja.
Upravo to. I tako trebamo djeci učiti. Jesu, nismo bili dugo, ali
ne znači da ne možemo
budemo outsideri, znate, nas svako podcenjuje.
Jel se drugačije posmatra ženski sport u odnosu na muški? Evo, vi ste na čelu Sportskog saveza TK, predsjednica ste kluba. Ja primijetim da na liderskim pozicijama žena ima. Ali kakva je publika prema ženskom sportu? Mislim, kako se tretira? Da li je...
Ja bih voljela, ja uvijek želim da ono što je negativno pokušam pozitivno prikazati. Da neko ne zna da nekoga, niti ja nikad neću imena spomenuti koga da... Mislim, ja odlično znam koji je kao.
I to nije ni pojenta ovog.
Da, i meni to i ne treba u životu i ovo ono.
Prepoznaće se.
A da, ali ovaj... Mislim, u globalu, kada je ženski sport u Bosni i Hercegovini, ja ću reći o kolektivni sport. Možda je lakše individualan sport, jer recimo imate jednu plivačicu, ova mala Lana Puder je fantastična. Možda je lakše, jer ne da treba manje, jer ona je jedna. Ali ovdje imate kolektivni sportovi, znači tražite, ti u fudbalu imaš 22 igrača koji ne znam, moraju biti na treningu, u košarci, u rukometu, malo je drugačije, znate, teško je to poraditi.
Ali mi imamo i ženski fudbalski klub, na primjer, a za njega ne čujemo, ne znamo ko je ta
Džeko, pa zato što jednostavno u bivšoj Jugoslaviji nije tako bilo. Koliko god mi pričali, znači možda je muški sport je muški sport, mi to moramo, to je u prirodi. Mi smo bili prvaci Evrope, bili smo najbolji u Jugoslaviji, puna dvorana, a recimo košarka je šlo podati i taj, bila je to puna dvorana. I nama je to bilo drago, mi smo živjeli raz jedni s drugima i navijali, nismo bili ljubomorni, vidi mi prvaci, pa i njima dođe puna dvorana. A sad je čovječ ljubomora neka, znači bukvalno te ono, znaš, došao na slobodu, što nije došao na jedinstvo, ne znam, obrnuto, mislim, mi nismo bili tako vaspitani, jednostavno ni odgojeni. Znači, mi smo živjeli, znači, bez obzira da li neko osvoji ili nije osvojio, neka dvorana puna. Razumije? Sad je to užas Boži. Znači, nećemo doći na žena, nije atraktivna, nije, pa jeste atraktivna. Znači, djeca sad, ovo su mladi naraštaj koji treba da publika s njima raste i oni s njima, znate. Međutim, u svemu je ženski sport u BiH u minusu odnosno na muški sport. Možda je to donekle i prirodno, ali postoje neke stvari koje mora građani Bosne i Hercegovine shvate da je puno lakše napraviti rezultat u ženskom sportu nego u muškom, zato što je slabija konkurencija. Znači, to je 100% sam u pravu. I zato kažem, znači mora se, ja se bojim za par godina da će samo ostati privatni, ovi privatni, ali ne ekonomski privatni klubovi. Da imate sad privatnika pa kupio klub, pa ga on fina. Nego ovi sitni klubić koji će samo do kada je ta imati, hoće li biti liga, neće biti liga, hoće li me seniorski tim, ne. Ja se bojim da jedan za olimpijski ciklus, da ne, ja govorim sad s aspekta košarke, da se gase, pogotovo zbog financija.
Mm-hmm.
Znate, vi morate imati jedan određeni budžet koji mora, da li je to grad, da li je to kanton, da li su to tamo, ne znam nija koji načini, finansiranja izvora. Ja kažem, ja se bojim da posle mene, ne da neće biti kluba, ja to ne bi voljela. I ovo možda sam u nekoj fazi razgovora da uključim još mladih osoba, da oni to polako preuzimaju, jer ovo nije marino, ovo nije bilo nič, ovo je građansko. Znači, imamo obavezu da ovaj klub postoji dok je svijeta i vijeka. Znači, zbog mlađih generacija.
Ali to nije vaša obaveza, naravno. To je obaveza grada i... Mislim,
pa naravno, to je, upravo sam rekla, evo ja sam rekla građani Tuzle, znači tu se mogu naći, svi smo tu.
I stvarno znači, treba svi da se potrudimo.
Jer ja, evo, moram sad ćemo odi iz druge teme, recimo, ja sam bila u Kraljevu sad, kad se je polagala urna trenera Mikija Vukovića, bila je jedna komemoracija prije toga, bilo je, ja nisam otišao u ime Mare Lakić, naravno, jesam otišao sve, ali sam ja otišao u ime građana Tuzli. I to je poenta, znači da ja ne predstavljam sebe, ja predstavljam građane Tuzle. I to je velika stvar, tako moramo da razmišljamo. Znači moj rezultat jedinstva nije moj jedinstva, to je građana Tuzle i te publike koja je svih nas koji živimo. I ovo se može na jako dobar način iskoristiti za buduće generacije, znači biti prvak Evrope i neke stvari. Daj Bože da se iko ponovi. Ja sam uvijek optimista, ali nažalost moram da kažem da su možda, da je sad gore vrijeme nego prije par godina. U svakom segmentu.
Popun je kolaps, osjeti se to.
Znači, ja se bojim da će doći do toga da neće biti ženskih klubova.
Jer mi nemamo ni zakon o sportu, ni ministarstvo sporta kao tako, nego nauka, kultura, sport, nešto sve u jednom. Na. Stvari koje su totalno... Nemamo financije koje su definisane, predvidljive, gdje vi možete da planirate budžete, ili tako?
Problem je što sve kod nas ide vezam.
Ja.
Znači, dobiju klubovi koji nisu u prvoj ligi, recimo, Bosne i Hercegovine, nisu na višem rangu, imaju, ne, i to je sistem, to je tako, novaca. Sad kad bi mi napravili analizu od vrijeme kad je prestao rat, današnjih dana, koliko, statistički podaci, koliko je novaca otišao u sport? To su ogromni novci. A rezultati su, ja ću ići nula.
Mm-hmm.
Mi nemamo vrhunskog rezultata u kolektivnim sportovima. Nek mi ko kaže, evo neka, ja ću se izviniti javno svima ako ka, ali kad vi to kaže, joj, pa znaš, nije, pa, sve se ja slažem.
Pa i u individualnim nemamo ni
pa,
tenis.
Ajmo, dajte, pa da recite, da evo, to je jedino mjerilo.
Mm.
Ako potrošili smo toliko novaca, ali nisu kako treba možda raspoređene.
Nema metodologije, nikakve
upravo
sistema. Da, da.
Onda znači, vi niste jednostavno, puno talenata je propalo. Znači, djece koja su siromašna, ali su talenne. Neće niko zato ići, kao što je trener Mihajlo Vuković radi, otići u jedne stranice, pa otići sa mojim, sa roditeljima razgovarati, treba, ako treba, na njivi, pod jednim drvetom i dovezati igrača.
Mm-hmm.
Ili će reći, ma nema od nje ništa. Pa jel vi mislite da Raza Mujanović došla znala igrati košarku? Ili ja? Ja sam gora bila, znači, sa 15 godina, nego sad ove moje djevojke. Ja to njima stalno govorim. Znači, možete vi napraviti, ali mora se odreći, mora se raditi. Ali je problem društva, zato što će roditelj koji će pričati ne valja Mara, ne valja ovaj, ne valja onaj, ne valja jedinstvo, ne valja sloboda, ne valja Bosna, nemoj ti tu, nego ćeš i onda dođe u školu, profesor je ispira mozak, nemoj ti u ovaj klub, nemoj ti u ovaj, ti ćeš kod mene trenirati, nemoj tamo, zato što haloba, jedinstvo je jedinstvo. I ja ne izazvod da propadne. Znači, ja ću naći ljude koji će nastaviti poslije mene. Jer ja želim da dođem sutra, ako bolje, da doživim 70-80 godina sa štapom i da dođem na utakmicu. E da jedinstvo postoji. E to je pa, a danas to ljudi ne radi. To ljudi žele da unište slobodu, jedinstvo, Bosnu ili bilo koji drugi klub i osnuje sebi klub i onda je on neko i nešto. A nema, neka kaže evo ko ima rezultat. Za mene su mjerodavni jedino rezultati.
Strašno je tužna situacija, koliko je sebičnosti, koliko se navlače na svojim, nema kolektivizma, jako smo izolovani jedni od drugih. I...
Pa evo,
čak upravo... publika se raspala nekako.
Evo, nije to... Znači, mi smo rasli sa sportom u Tuzli. Niko nikom nije smetao. Znači, mi smo imali i rukomet, i odbojku, i košarku, i fudbal. Znači, sve, i muški, i ženski. I svi smo se navijali jedni za druge. Znači, mi smo molili Boga da, ona, kad izađe kalendar tančan, da smo mi sa Slobodom kod kući. Pa ako smo fudbal, idemo fudbal da gledamo, pa oni nama dođu. To je sad izgubila.
Ajde da se iskopamo iz ove jame negativnosti.
Upravo, da, nadam se da bi...
Da, baš su mi ovaj misli krenule negativne, bolje da zastavimo znamo. Kako je, ali mislim da treba da ponudimo neka potencijalna
pa
rješenja.
Pa dobro, uvijek ovaj, ima bolje. I uvijek se može jednog neče što nije dobro naći nešto što nije da bude bolje.
Absolutno.
Znači uvijek postoje, a sve opet do ljudi.
Evo sad postoji taj trend u svjetskom sportu, a to je da se malo više priča o mentalnom zdravlju kod sportista. Mislim da je to neka tema koja je vjerovatno relevantna i za domaći sport kao i za svaki. Evo imamo Naomi Osaku koja je odlučila da ne ide na press konferencije, da izlazi u javnost zato što je to bilo naporno. Imamo ovu Simone Biles koja je odlučila da odustane olimpijade zato što je to bilo atak na mentalno zdravlje i tako dalje. Da li imamo ovdje neki način tretiranja mentalnog zdravlja, neku vrstu, kako vi to posmatrate, to što, da li igrači imaju te krize i koliko je ta mentalna snaga kad je poljuljana utječe direktno na rezultati, kakva atmosfera dovodi do toga, mislim?
Pa sigurno da je mentalni sklop veoma, veoma bitan kod svih ljudi, a pogotovo kod sportista. Ono malo prije sam rekao da je okrutan vrhunski sport. Znači, zahtjevan je, puno se odričete, prvo porodice, znate, vi odete iz jednog okruženja gdje vas svi štite, gdje ste, i onda odlazite negdje gdje morate dokazivati, gdje kad se najbolji, svi su na vas, evo uzet ćemo Đoković kog jedan, ko svi atakuju, recimo, i naravno da sportisti u datom trenutku idu uradi to što su uradile njih dvije, recimo, i to treba i razumjeti. Ne treba ih osuđivati, mada je ja mislim, kaže da nešto.
Ja, no,
je ako sam dobro pročitala.
Mislim, neizbečena je selekcija.
Da, i jer jednostavno, taj mentalni sklop, naravno, nismo svi rođeni isto, nismo svi isto vaspitani, nismo imali svi taj socijalni status. Sve to utiče na budućnost života, odnosno vrhunskog sportiste. I sigurno da moramo razmišljati da je najvažnije zdravlje. To je broj jedan. Mi smo na tome uvijek potencirali, iako mi nismo imali ovaj način koji je danas puno tehnologije otišao na veći nivo, sistematski pregleda sportista. Ja mislim da danas se jako, jako malo, bar evo kod nas ću da rekom u Tuzli, ne vodi računa o tom sportskom pregledu.
Mm-hmm.
Možda će slušati, možda neće, nek mi ne zamjeri, ali ja mislim da danas ne radi kako treba taj stručni pregled za sport, da li je zdrav, da li je sposoban da radi bilo koju vrstu sporta, iz razloga što mi, doktor Čišć je bio jako dobar, a znači prvo nisi mogu, znači komplet nas pregleda doktor, zube se mora imati popravljene, ako ne imaš zube ne ideš dalje, znači prvo moraš zube imati popravljene, mm-hmm. To nas niko ne gleda, pluća, srce, nalaze, sve živo, pritisak, to je prvo uraditi. Kad to uradite, onda dođete, sve to radite pod naporom. Kakav vam je rad srca? koji ubi možete da postignete, koliko vas može trener dozirati, dokle znači možete ići visine. Znači to je bilo. Sad tog nemate, bar kod nas nema. I ali, to je veliki problem.
Ali čak i da ima, mislim da to ne bi bilo dovoljno. Mislim da je mentalno zdravlje strašno zanemareno.
Jeste.
Jer, sportistkinje se susreću sa jako puno pritisaka i u okviru ekipe i od strane javnosti.
Da.
I sve te, i jako su često žrtve političkih jaznih previranja. Jeste. I tako dalje. A da ne pričamo o publici, nedostatku, iste nedostatku podrške, tom...
I neznanja publike.
Upravo, znači čupanju iz petnih žila neke motivacije i tako dalje. I sad raznih tih, sujeta, jega, mislim. To.
Problem ovog i onog vremena kad smo igrali. Zato što sad je puno to medijski pokriveno. Sve je dostupno. Znači, napravite vrhunski rezultat, neko vas popljuje.
Mm-hmm.
Sad, da li neko to može prihvatiti? Mentalno? Da kaže, baš me briga, nek piše šta hoće. Međutim, treba to sve podnijeti. Pa ne znam, izgubite utakmicu, pa ne znam, niste došli u tim šorcevima lupa, ne znam, niste došli ste ovako, ne znam. Nekako je, mi smo, hajde, kako ne mogu da objasnim, kako bi to objasnila, da su nas možda više poštovali. I novinari, i publika. Znači, tu je neki odnos bio poštovanja.
Mm-hmm.
Danas mislim da je se to izgubilo u svim ovim, zato što je postalo sve biznis. Zato što ima dosta sportiskinja, sportista, koje recimo ne prezaju ni od čega da se pojave, ne znam, kako ne treba negdje. A onda to loše utiče na ove koji su možda, da kažemo, nekoj normali. Vrlo je teško to sada porediti. Znate, sve od osobe do osobe. Znate, ja sam imala jednu igračicu koja otišla u reprezentaciju i gdje je recimo bilo, je to ona, jako dobar igrač, posle toga nije se mogla, stala je, nije mogla više napredovati. Na nju je to jako loše utjecalo. Mentalno.
Mm-hmm.
Ti komentari na internet, na Facebooku, nebitno gdje, na društvenim mrežama. I sad je taj problem veliki. Koliko može neko podnijeti da vas neko, kažem, dobar komentar ili loš komentar. I mislim da to puno utiče.
Da.
I da nisu svi sposobni da to prevade. To je možda u politici donekle, hajde, i menadžerstvu, jer to su neki ljudi
koji... Pomiriš se u startu, da.
A ovdje je sport je malo drugačiji, znate, ti se odrekneš svega, ne znam, svi mogući, sport je stvarno veliko.
Ogromni napori
fizički. Ogromni napori fizički. I onda dođe neko, ti uzme za pravo tamo neko koji te uopšte ne zna, koji je nešto pročitao, komentariše i ti to pročitaš. Kažem, vrlo, vrlo je to teško.
Ja imam na primjer jedinstvo sportskog psihologa. Koji je s vama tu u ekipi, koji je konstantno...
Pa, mi nemamo sportskog, ali mogu kaži da imam tvoj mom Marinu, koja je doktor i s kojom ja jako, jako dobro sarađujem.
Ja ne, dobar psiholog.
I mislim da je dobar, iako je to nije njen fah, mislim, u fazonu, ali ona
nije njena specijalizacija,
jako, jako je dobra i mi imamo tu jednu jako dobru saradnju, kako sam ja došao u jedinstvo. I kada su bilo koje stvar u pitanju i kad imamo nekakav problem, onda tražimo osobu koja nam može pomoći. I mislim da ja kroz svoj period života koji sam imala, sam dosta dobro neke stvari naučila kroz paksu i da mogu dosta dobro djevojkama, naravno koje hoće, znate, mm-hmm. Da prihvate, da im sugerišete šta i kako i mislim da imamo jako, jako dobrog i mladog trenera Mirzu Oštrakovića koji je završio DIF. Ja uvijek tražim osobe da rade koji su svoju struci, znate. Mm-hmm. Drugačije ne možete, jer mislim da u ženskoj košarci ima dosta osoba koji nisu stručni za ovo i imamo problem, ono što kažemo, nije riješen taj sistem da sad imate profesionalce, nego radi posao s posao. I jako je to teško, recimo, da radite jutarnje treninge, popodnevne treninge, da jedan trener radi ovu večerni. I imamo i taj, mi nemamo edukovanih trenera, nemamo seminara, tako da sve to utječe. I onda vi pokušavate, evo ovako, uz pomoć doktorice Marine, moje velike prijateljice, koja je isto igrala košarku.
I moje velike prijateljice.
Da, koja je igrala košarku, recimo, i koja zna kroz što smo prolazili, i nju je trener Mihajlo Vuković bio trener, i evo kroz njeno obrazovanje, ovo koje je dok je ona došla, stvarno nam puno pomaže i kroz druge, recimo, doktore koje ja pod navodnike koristim kad mi zatrebaju, Ali ja uvijek kažem da nam ne trebaju bolji, nego da više da volimo da pijemo kafu zajedno, nego čisto ono da se posavjetuješ. Ja moram tu da istaknem isto doktora Kačara, koji je stvarno uvijek na usluzi, da li je tu nebitno koje je bilo doba dana, noći, ja ga nazovem kad je neka igračica. Hvala Bogu, evo nismo u zadnje vrijeme to imali, pa mi nije trebao, ali stvarno i puno ti doktora stvarno nama izađu susreti. Moram da spomenem isto ovoga Elvira koji nam pomaže kada su u pitanju te masaže, kad su te neke povredice male, kada treba ta
Ali treba
fizioterapija.
će još nekog vremena dok mi
Da.
dođemo do tog
Ali imamo mi taj
redovnog
problem, da,
mentalnog
ali imamo mi problem, nas je
servisa.
sramota, znate, da odete psihijatru, da odete psihologu, a nas svima treba to. Ja pođem prva osoba da meni treba i psihijatar i psiholog.
Apsolutno
Mislim,
svima.
to, i to ne treba, to je na zapadu normalna stvar, to je kod nas sramota, to je kod nas nešto, a ja to krijemo, to nije ništa strašno, to je čist razgovor koji možda ne možete s nekim drugim podijeliti, nego jednostavno se otvorite dušu i to ostaje tu. Znate, gdje negdje
To je rad
olakšate
na
se.
sebi, prosto jačanje sebe,
Upravo,
mislim.
upravo to. I zato kažem, mislim da tek sad polako možda mlađe generacije shvataju koliko je to bitno, koliko neke stvari mi nismo uzimali da nam trebaju, znate, nego eto, hajde, sramota je, nemojmo. Međutim, ništa nije sramota kad je zdravlje u pitanju. Trebamo težiti tome da na zapadu djeca, mala djeca, kaže hiperaktivan, ga odvede psihologu, psihijatru, kaže da vidim šta je, nešto nije, a mi to kao, ma hajde hiperaktivan, nemoj, molim te, znaš, sramota me. Međutim, nije sramota potražiti stručnu pomoć, jer nismo svi za sve, ali je kod nas problem ovog vremena gdje smo mi svi za sve. Znate, mi smo i doktori, mi smo i treneri, mi smo i ovo, mi smo i ekonomisti, i sve smo mi u jednom, mi
Moramo da
sve
budemo
znamo.
zato što smo ostrva.
Da. I onda kažem, to je možda problem ovog društva i da nam omladina odlazi, ali ja kažem ne odlazi zato što hoće, nego što mora.
Upravo tako.
I ne treba nikoga osuđivati. Ja sam uvijek govorila, voli svoju državu i mora i treba da je voliš, ja je iskreno volim i volim ovaj grad. Ali ako ti ne pruži ono što treba da ti pruža, ti moraš da ideš. Ali se uvijek možeš vratiti u svoje i vjerovatno nigdje nema kao kod kuće. I to je sigurno je tako, ali ako egzistencija zahtjeva, onda treba da ide. I ne treba to osuđivati, ja nikog ne osuđujem. I svima ću pomoći kome mogu, da li to iz košarke, da li to ovako, ali uvijek kažem moraš biti prije svega čovjek.
Maro, hvala vam puno. Čula sam neke onako uznemirujuće stvari, to nedostatak sistema i koliko od nas potencijalnih prijetnji čeka sa ovim generacijama koje dolaze, a kojih nema u košarci. Ali ja se nadam da će se nešto desiti, neko čudo kao što je ovaj plasman naše reprezentacije. Evo sad idu
Da se,
kvalifikacije za svjetsko,
da.
to će da bude uzbudljivo.
Evo ja se hvala na pozivu. To je jedna možda prva ovakva emisija. Ja sam inače uvijek iskrena. Ja kad sam pred kamerama, ja budem ono što jesam. Rijetko kad se mogu drugačije ponašati, jer ne mogu jer sam takva. Ali evo neki tema smo se dotakli što možda do sad nismo ni pričali i nadam da će do nekih ljudi doprijeti ovo. Znači da probudimo svijest ljudi. I dužni smo na kraju krajeva omladini pružiti nešto. Dužni smo, znate.
Informisati ljude šta se zaista dešava,
Upravo
jer jako je
tako.
puno spekulacija i
Da,
spinova.
to je to. I zato hvala na ovom pozivu, što sam bila gost i drago mi je. I evo, kažem, ako je bilo šta, eto, posle može neko da izvuče, bilo bi mi drago.
Hvala vam puno, ja sam baš uživala u razgovoru, nadam se da su i slušalci, gledalci, slušateljice i gledateljice i ništa, mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Gotovi smo. Ćao!